Дүйшөмбү күнү жарык көргөн Amnesty International уюмунун эсеби Казакстанда азаптоого каршы натыйжелүү коргоо чаралары жок деп аталады. Онда Amnesty International уюмунун Казакстанга арналган 30 беттик баяндамасы Казакстан бийлигин полиция тарапынан болатын заң бузуучулуктарды токтотуп, камоого алынгандарды азаптоого жол бермөөгө чакырды. Казакстанда полициянын камоуна алынган адамдын тепкиге алынып, уруп-согуу, тунчуктуруу сыяктуу адам төзгүсүз азаптоолорго тап болгону жайлуу кужаттардан курулган Amnesty International'дын эсеби камоодагыларды азаптаган полиция немесе Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлерин жазалоо чаралары колго алынбай келеди деген маселени көтөрүп отур. Бул тургуда Казакстан бийлиги азаптоого каршы заң кабылдоо тийиш деген Amnesty International'дын Европа жана Орталык Азия боюнча багдарлама директору Халя Кован казак өкмөтү бул маселени ауыздыктоодон баш тартуу аркылуу халкыралык міндеттемелерін орындамай отыр деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталып отырған Қазақстан адам құқықтарына қатысты халықаралық заңдар алдындағы міндеттемелеріне қайырылмай отыр делінген ұйымның бұл есебінде. Жергілікті заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеуі керек. Олардың құқықтары туралы айтылуы тиіс, бірақ көп жағдайда күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып-соғу жағдайлары бірнеше сағатқа ұласады. Тіпті олардың қамауда ұсталуы бірнеше күнге созылып, оларды адвокат пен дәрігер немесе отбасы мүшелерімен кездестірмей, қоғаммен байланысын мүлде үзіп тастайды. Қамауға алған офицерлердің аты-жөндері айтылмайды делінген мәліметтер келтіріліп отыр аталмыш есепте. Amnesty International уюму тергеуге тартылган кез келген адам ол күдүктү немесе күә болса да тагылган айыпты мойындатуу үчүн түрлү азаптаудан өтөдү. Бирок ол үчүн азап көргөндөр алдагы кудалоолордон коркуп шагымданбайды дейди. Мындай азаптау жолу менен кинаны мойнуна алгызуу адистери аркылуу полиция кызматкерлеринин кылмыштык иштерди чечүүдө пара алуу тажрибеси бар экени де айтылууда. Азаптап кыйнау адистерин колдонган адамдардын жазасыз калуу алаңдаушулук туудурады деген уюмдун эсебинде бир катар кужаттарга силтеме жасалынган. Онун бири 2008 жылы шилдеде Расим Байрамов деген азамат Казакстандын солтүстүгүндөгү Рудново каласындагы полиция бекетине сөйлөсөтүн сөз бар деген желөө менен келинип, абдан тепкиге алынган. Байрамовдун бүкүл жеринен уруп соккан полиция кызматкерлери акырында онун басына противогаз кийгизип, аубасын жооп тастаган. Сондагы полициянын максаты Байрамов менен онун досу Александр Брюхановго жергиликтүү дүкөндөн 3 бөтөлке сыра урлап, бираз акча басып акеттик деген кинаны мойындатуу болгон. Ол экөө де жасамаган ишимиз деп аны алгашында мойнуна алмай койгон, бирок уруп согуу менен уйку бер кыйнау, отбасы мүшөлөрүңө тийсемиз деген коркутууларга жалгашкан 48 сааттык азаптоодон кийин жаш жигит Байрамов кинаны мойнуна алган хатка кол койгон. Одан кийин алардын кай жерде камоодо экендиги аныкталган соң ата-анасы 2 жыл бою тынбай баласынын азапталганы жөнүндө шагымдануу менен болот. Олар балдары азаптады деген атын атаган 2 полиция офицерине каршы кылмыштык иш козгоодо сураганы менен алардын арыздары эч жерде кабылданбаган. Сонымен қатар Amnesty International Қазақстанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің оқшауландырылған қамау орындары мен елдің ішкі істер министрлігіне қарасты қамау мекемелеріне кіруге немесе бақылауға алуға жүйелі түрде тыйым салынған деп отыр. Қазақстан билігі барлық қамау мекемелеріне хабарламастан баратын тәуелсіз бақылаушыларға рұқсат беруі керек. Бұл деген азаптауға қарсы қолданылатын дәлелденген тиімді тәсіл дейді Халя Гован. Amnesty International Қазақстан үкіметінен азаптауға қарсы қабылдануы тиіс негізгі шараларды жүзеге асыруды сұрап отыр. Олар белгісіз қамау орындары тәжірибесін тоқтату, барлық қамау мекемелеріне тәуелсіз бақылау үшін кедергісіз кіру, азаптау арқылы кінәні мойындатуға қарсы заң қолдану және тәуелсіз шағымдарды шынайы қарайтын механизм қалыптастыру. Азаптауға қарсы комитет Қазақстан үкіметіне алаңдаушылық тудырған бұл 4 мәселе бойынша 12 айдың ішінде жауап беруді сұраған. Өз кезегінде Қазақстан үкіметі азаптауға қарсы комитеттің алға тартқан мәселелерін заң бұзушылықтарды тоқтататын қылмыстық процессуалдық кодекске толықтырулар мен өзгерістер енгізу арқылы шешіп жатқанын айтты делінген Amnesty International-дың баяндамасында. Сондай-ақ үкіметтің шақыруымен Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндаушысы Қазақстанда болғаны айтылып отыр. Онда Манфред Новак өзінің Қазақстанда болған 9 күндік сапарын қорытындылай келе, мен азаптау әдістерін қолдану мен қинау тәсілдері жекелеген жағдайларда шеттен тыс орын алып жатқанын айта аламын деген. Атап айтқанда, ол өзінде қамауда болған адамның полицияның қол шоқпарымен таяқталғаны, ішінде құм толтырылған пластикалық бөтелкемен ұрып соғылғаны жайлы шындыққа сай келетін көптеген дәйектер бар екенін алға тартқан. Бірнеше іске онда айтылғандардың медициналық сараптамасы бар деген Манфред Новак 2010 жылдың ақпанында жариялаған бұл есебінде азаптауларға қатысты мұндай алаңдаушылығын қайталай келе, бұл елдегі заң мен шынайы жағдайдың арасында айтарлықтай алшақ азаптык бар экендигин айткан. Сонун бирге Amnesty International'дын бул эсебинде Казакстандын терроризмге каршы күрөш менен элдин жана аймактын коопсуздугун алга тартып терроризм боюнча айыптауларды көбөйтүп отургандыгы айтылган. Бул тургуда Улуттук Коопсуздук комитети адамдардын кукугун бузуп терроризмге каршы күрөш элеви менен нысанага алынган кээбир диний топторду азаптайды деп айтылып отур. Уга мисал ретинде 2009-жылы 42-те Алматыда саясий баспана издеген өзбекстандык 3 адамды үйлөрүнөн Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери устап кетип, тергөөгө алуу үчүн белгисиз бир жерде устагандыгы келтирилип отур. Онда арнайы кызмет өкүлдөрүнүн уруп-согуунан бир боскундун моруну сынгандыгы айтылган. Акырында колдорунда Алматыдагы Биркен Улуттар Уюмунун боскундар иши жөнүндөгү комиссиясында тиркелген кужаты бар 3 өзбекстандык боскун бир нече сааттан кийин иш айып тагылмастан босатылган. Жана Amnesty International уюмуна Казакстанда тыйым салынган Хизбут-Тахрир сыяктуу исламшыл уюм мүчөлөрү терроризм менен күрөш науканында жыйын нысанага алынатындыгы жайлы деректер түшкөн. Күдүктү деп устолгандардын туустары оларды жасамаган кылмышты моюндатуу үчүн түрлү азаптоо тәсилдерин колдонганын Amnesty International'ға хабарлаган. Дәл осыған ұқсас жағдай мен Астанада Жасулан Сүлейменов пен Қуат Жобалаев деген ағайынды жігіттердің терроризм айыбымен ұсталып сотталғандығы есепте келтірілген. Онда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицерлері Қуат Жобалаевты 2 ай бойы ешкіммен кездестірмей қамауда ұстап азаптаса, Ресейде 5 адаммен бірге ұсталып Қазақстанға экстрадицияланған Жасулан Сүлейменовты тергеу изоляторында түншіктіріп, тамақсыз, сусыз қинап ұстағандығы, ал оның жанында болған 5 адамды еш айып тақпастан босатқандығы сөз болған. Ағайынды Сүлейменов пен Жобалаевтың сотқа өздерін азаптағаны жайлы түсірген шағымы кері қайтарылған. Азаттық радиосы Amnesty International есебіне іліккен бұл сот істеріне қатысты хабарлар беріп келген. Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда азаптау жасағаны үшін 2006 жылы тек 7 полиция қызметкері сотталса, 2008 жылы 2 офицер ғана жауапқа тартылған, 2009 жылы құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен полицияға қарсы ешбір сот ісі тіркелмеген. Жалпы Amnesty International ұйымының Қазақстанға арналған 30 беттік баяндамасы бірнеше деректерді алға тарту арқылы Қазақстан билігін азаптауға қарсы шараларды қолға алуға шақырып отыр.